20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
Veče uz radio.
Higijena života. Društvo psihologa Republike Srpske kao strukovno udruženje kontinuirano radi na unapređenju saradnje između različitih društvenih sistema, kao što su porodica, škola i mediji, koji utiču na razvoj djece. U tom pravcu krajem prošle godine započelo je realizaciju projekta Djeca u zagrljaju medija u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, koji finansira Evropska unija, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija. Ovom partnerstvu priključio se i grad Banja Luka. Večeras u emisiji o mogućim preprekama za ostvarivanje prava djeteta govorit će Gordana Rajić, pravnica u Ombudsmanu za djecu Republike Srpske i profesor dr. Vladimir Turjačanin sa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Pusti me, majko, ja bih da sam rijeka, ja bih da samo nešto negdje krene, na nekome mostu najdraži me čeka, ja ga hoću, majko, i on hoće mene. Pusti me, majko, ja bih da sam polje, na poljskome putu moje zlato čeka. Teško mi je tako, bilo bi mi bolje, bar da bude polje kad već nisam rijeka. A usne imam da ga ljubim, oči imam da ga gleda, ruke imam da ga molim, ne stidim se što ga volim. Pusti mene, majko, pusti. Usne imam da ga ljubim, oči imam da ga gleda, ruke imam da ga molim, ne stidim se što ga volim. Pusti mene, majko, pusti. Pusti me, majko, ja bih da sam polje, na poljskome putu moje zlato čeka. Teško mi je tako, a bilo bi mi bolje, bar da budem polje kad već nisam rijeka. A usne imam da ga ljubim, oči imam da ga gledam, ruke imam da ga molim, ne stidim se što ga volim. Pusti mene, majko, pusti. Usne imam da ga ljubim, oči imam da ga gledam, ruke imam da ga molim, ne stidim se što ga volim. Pusti mene, majko, pusti. Usne imam da ga ljubim, oči imam da ga gledam, ruke imam da ga molim, ne stidim se što ga volim. Pusti mene, majko, pusti.
O primjeni konvencije o dječjim pravima u praksi Republike Srpske govori Gordana Rajić, pravnica u Republičkom ombudsmanu za djecu.
Mi možemo u svojim odlukama, izvještajima ili ne znam čemu sve da se pozivamo na odredbe konvencije, ali da bi ona imala svoju punu primjenu, to zahtjeva da prije svega država uredi taj normativno-pravni sistem, znači da budu doneseni zakonski i podzakonski akti koji dosljedno održavaju principe i standarde konvencije. Pored zakona neophodan je znači stručan kadar, jer ništa nam ne znače sami zakoni ako nema ko da ih primjenjuje, ali taj kadar treba da ima i nekakve dodatne, znači dodatnu osjetljivost za rad sa djecom. Što znači da sve to zahtjeva zapravo jedan multidisciplinarni pristup. Ovdje su četiri osnovna principa konvencije, oni su također svi jednako važni, ali kada bi pitali koji od ovih principa bih izdvojila, bio bi to najbolji interes djeteta, zato što je on priznat i kao pravo i kao princip. Znači, to je nešto što se u zadnje vrijeme često upotrebljava, nažalost više kao fraze, jer je to jako zgodno da se popuni neka rečenica, a pogotovo kada se donose neke odluke kada su u pitanju djeca, pa svi nekako vole to da završe, jer je to u interesu djeteta. Pritom niko ne obrazlaže zašto je baš to u interesu djeteta. Znači, najbolji interes djeteta je znači pojam koji nije pravno određen, ali je odrediv. Ono što je problem u njegovoj primjeni jesu ti kriterijumi na osnovu kojih mi možemo da utvrdimo da li je to nešto u najboljem interesu djeteta. Evo, u prethodnim izlaganjima bilo je negdje spomenuto da bi svi mediji kada izvještavaju o djeci trebali da se rukovode ovim principom, a niko u stvari ne govori šta taj princip podrazumijeva. I to je taj problem koji se javlja u praksi. Znači, potrebno je da se definišu kriterijumi na osnovu kojih bi se utvrdilo šta je to u datoj situaciji najbolji interes djeteta. Evo, nećemo se zadržavati na ovim pravnim aspektima. Ovdje vidimo da zapravo konvencija stavlja znači dijete i njegov najbolji interes u sredinu. Zakon je taj koji treba da obezbijedi zaštitu i ostvarivanje ovog principa, a svi ostali subjekti treba znači da djeluju u skladu sa tim najboljim interesom, što znači da i mediji kada izvještavaju o nekoj pojavi, kada su, ako se u toj pojavi govori o djeci, treba da se rukovodi prvenstveno ovim principom. Znači, kada je u pitanju jačanje sistema dječje zaštite, to zahtjeva stalno preispitivanje položaja djeteta u društvu. A to, kao što sam već na početku rekla, u neku ruku podrazumijeva znači adekvatno zakonsko uspostavljanje tih prava, definisanje standarda, uspostavljanje procedura postupanja, vođenje odgovarajućih evidencija, traženje uzroka i samim tim prevazilaženje posljedica. Ovo ću pokušati da objasnim na jednom primjeru. U nekom proteklom periodu dešavalo se često to neko vršnjačko nasilje u školama i imali smo slučaj da se recimo par puta sedmično spominjalo vršnjačko nasilje u jednoj, vršnjačko nasilje u drugoj školi. Već neki treći, četvrti tekst glasio je povećan broj vršnjačkog nasilja. Nakon te konstatacije, koja je također objavljena u medijima, dolaze pitanja ombudsmanu za djecu gdje kaže zbog čega je došlo do porasta vršnjačkog nasilja, kako komentarišete tu situaciju i ostalo. Ovdje dolazimo do ovog ključnog faktora, to je vođenje, odnosno nepostojanje odgovarajućih evidencija. Znači, mi nemamo evidenciju o broju vršnjačkog nasilja. Znači, postoji protokol o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja gdje je tačno propisano šta koja ustanova u slučaju da dođe do te pojave treba da uradi. Također, obaveza svih tih subjekata, a posebno škole, je da vodi evidenciju. To su tajni podaci koji ne moraju i ne trebaju biti dostavljeni medijima, ali trebaju biti dostavljeni ministarstvu. Znači, kada mi imamo podatke koliko je nasilja bilo u 2018. i 2017. godini, a ne ako uzimamo podatke koliko je puta to nešto bilo objavljeno u medijima, onda ćemo imati pravu sliku. Da li je došlo do povećanja, da li je došlo do smanjenja, ovako znači se formira nekakav stav koji možda i ne mora biti tačan. I onda svi tu krive medije, a u stvari nema podataka. Zato su te evidencije u stvari ključne. Kada imamo podatke i kada izvršimo analizu, pa dođemo do zaključka da je to isto nasilje ili u porastu ili u padu, onda možemo da tražimo rješenja, znači da prvo utvrdimo uzrok problema, zbog čega je to tako, pa onda da pristupamo, znači, rješenju problema. Zato je i bitno stalno preispitivanje položaja djeteta u društvu, što opet zahtjeva neophodnost tih sistemskih rješenja koji nama, nažalost, nedostaju, a sve to zahtjeva i izvještavanje, znači, o svim temama i svim pitanjima dječjeg odrastanja. Ali, znači, na način da se prava djece tim izvještavanjem neće dodatno povrijediti niti ugroziti. Dakle, mediji imaju veoma važnu ulogu kada je u pitanju zaštita prava i interesa djece. Znači, mediji su ti koji na neki način svojim izvještavanjem kreiraju određeno mišljenje, znači kao što je ovo bio slučaj sa pojava, ne znam, povećan broj vršnjačkog nasilja, znači podizanje svijesti ukazuju na povrede prava djeteta, ali istovremeno na slabosti onih dijelova u sistemu koji nisu odgovorili na potrebe djece. Imaju, dakle, informativnu ulogu. Ja moram da kažem, što se tiče institucije ombudsmana za djecu, ponekad je jedini način da mi saznamo za određenu povredu prava djeteta upravo informacija koja je objavljena u medijima. I čak postoje poseban, znači, jedan, kako bih rekla, žalbe, prijave žalbe koje su iz medija. Znači, imaju poseban broj, posebnu klasifikaciju. S obzirom da ombudsman može da radi i po podnesenim prijavama i po službenoj dužnosti. Skoro 90% predmeta po službenoj dužnosti je zapravo na osnovu informacija iz medija, što znači da je njihova uloga zaista važna. Kada su u pitanju djeca, mediji dosta utiču na formiranje njihovih stavova i kada smo radili jedno istraživanje na temu reproduktivnog zdravlja, to smo na pitanje na koji način djeca dobijaju informaciju o reproduktivnom zdravlju, dobili odgovor da je to upravo iz medija, što znači da je njihova uloga dosta velika, možda i veća nego što se na prvi pogled čini, a to je nekako kad se spomenu medije, svi uglavnom to povezuju sa prenošenjem informacija, ali zapravo ta uloga je mnogo veća. I tu je i ta zabavna uloga koja se isto ne može isključiti.
Kakav je negativan odraz medija na ostvarivanje prava djece? Gordana Rajić, pravnica u Ombudsmanu Republike Srpske za djecu.
Kada je u pitanju povreda prava djeteta na zaštitu privatnosti, kao što je već bilo govora, radi se o izvještavanju određenim događajima. Znači, mi uvijek insistiramo na tome da kada se piše o nekom nasilju ili nečemu, ne znam, da se ne piše o konkretnom događaju, nego o pojavi. Ovdje ću uzeti za primjer koji je već bio predmet diskusija, to je, ne znam, silovanje djeteta od strane djeteta. Ja mislim da je samo ta činjenica po sebi dovoljna da izazove tu neku pažnju publike i da ta vijest bude, ne znam, da postigne taj svoj cilj koji je trebalo da postigne bez objavljivanja i inicijala i škole i godina. Znači, sasvim je nebitno sama činjenica da se to dešava kod nas, u našem okruženju, u našem društvu, dovoljno da postavljamo pitanje zašto se to dešava, znači ko je tu zakazao, da li porodica, da li škola koja je primijetila to neko problematično ponašanje, da li centar za socijalni rad koji je bio obaviješten i upoznat s tima nije preduzeo ništa, ili ta policija koja je na kraju odradila to što je odradila, ne znam. Znači, mislim da je to ključno, da se više govori o pojavi, a ne o konkretnom događaju. Znači, postiće se isti cilj, ali se istovremeno neće, znači, dolaziti u situaciju da se otkrivaju identiteti, da se, ne znam, dijete dovodi u taj nekakav nepovoljan položaj. Ovaj drugi slučaj povreda dostojanstva, ugleda i časti, to je upravo to izvještavanje u nekakvom negativnom kontekstu. Znači, zaista bilo je tekstova gdje su gdje se pričalo, ne znam, učenik napao domara, pa se već on tu kategoriše kao nekakav delinkvent, a pritom ili su informacije nepotpune ili je, ne znam, neprovjerena informacija, i obično se tu radi, kao što je malo prije profesorica rekla, da je u pitanju žrtva, a ne ovaj neko koje, iako je u pitanju, znači, krivično djelo ili nešto, to dijete je dijete i ono je zapravo u svakom slučaju žrtva. Dakle, ono što je također bitno je da ne bude sva krivica na medijima, o posljedicama medijskog sadržaja na dijete odlučuju prije svega roditelji. Šta to znači? To znači da roditelji su ti koji treba da vode računa o tome šta njihova djeca rade, šta gledaju, šta čitaju, kako provode svoje slobodno vrijeme. Znači, nisam samo spomenula ovaj neprilagođen i neprikladan medijski sadržaj, mada mislim da je to manje više svima poznato. Recimo, to su slučajevi kada se određeni proizvodi reklamiraju za vrijeme emitovanja nekog programa koji je dječji, znači dječjeg karaktera, ili ne znam, ako ne postoji, mada sad uglavnom stoji, znači, roditeljska pažnja prije emitovanja nekih sadržaja, ali evo ovdje ću navesti primjer, znači, moj lični, pošto ja imam dječaka od 4 djevojčice od 2,5 godine, recimo negdje u popodnevnim časovima, oko 5 sati, kad ja dođem s posla i kad oni dođu kući, na jednom od tih kablovskih kanala ide emisija o onim ekstremno gaznim ljudima. To su oni ljudi sa 300 kg i više. Znači, stvarno tu ne postoji nikakva roditeljska pažnja, ja bar nisam vidjela da piše, jer nema nikakvih scena, nikakvih ovaj, što bi moglo da... Ali oni se tako uznemire kad vide tu osobu, da je to, znači, nevjerovatno. Eto, znači, dijete od 4 godine to doživljava kao nešto strašno i on prebaci, mama, mama, neće to da gledam, što znači da je nekako odgovornost svakog roditelja da prepozna šta je to što nije u skladu sa rastom i razvojem njegovog djeteta. Znači, ne mora sam sadržaj biti sporan, ali nisu sva djeca ista i neko što je nešto nekome, ako je nešto prihvatljivo, ne znači da nekom drugome ovaj, isto to mora biti prihvatljivo. Znači, zato kažemo da u svakom slučaju o posljedicama medijskog sadržaja na dijete odlučuju prije svega roditelji. I zaista je bitno da oni budu, znači, da snose svoj dio odgovornosti. Kada je u pitanju odnos, odnosno pravo javnosti na informacije i pravo djeteta na zaštitu, ovdje se još uvijek je, znači, u prvom planu pravo javnosti na informaciju, i to je nekako imperativ novinarske prakse. Međutim, ako uzmemo u obzir konvencija, znači, nije slučajno da je to izlaganje o konvenciji bilo na samom početku, koja kao imperativ stavlja najbolji interes djeteta, a znamo da je to, znači, dokument koji obavezuje i državu i sve ostale subjekte, onda dolazimo do zaključka da zapravo pravo javnosti na informaciju ne može i ne bi trebalo biti iznad prava djeteta na njegov najbolji interes. A to traži da se u svakoj situaciji kada se izvještava o djeci ima u vidu, odnosno trebalo bi imati u vidu kako će ta vijest koja je objavljena reagovati na dijete, kakve posljedice će imati za dijete, ne samo danas, nego gledajući i dugoročno. I to je negdje odgovor na ono pitanje koje ste postavljali kada su profesorice izlagale ovaj svoj dio, znači kako postupiti u tom slučaju i kako zapravo ispoštovati taj princip najboljeg interesa djeteta. Zašto konvencija još uvijek nema svoju punu primjenu? To je zato što još uvijek nisu, znači, doneseni dugoročni strateški dokumenti za djecu, još uvijek nisu usklađeni svi zakoni sa odredbama konvencije. Potrebno je da se ojača mehanizam nadzora o primjeni zakona i drugih propisa, i ono što je najbitnije, što sam već prethodno navela, ono ključno, nedostaju nam podaci i vođenje evidencija. Znači, mi nemamo izvještaje o pojavama koje se tiču djece. Zašto se dovodi u pitanje najbolji interes djeteta? Najbolji interes djeteta, evo, ponovit ću, znači, ako je to već bilo predmet izlaganja dovodi se iz razloga što se najčešće govori o konkretnom slučaju, ne o pojavi i o problemima koji ga prate. Dakle, izostaje ta procjena mogućeg uticaja na dijete. Otkriva se identitet djeteta, kao što smo vidjeli iz prethodnih primjera, navodi se naziv škole, iznosi se, ne znam, podaci o zdravstvenom stanju djeteta, ne ukazuje se na one subjekte u sistemu koji nisu odgovorili na potrebe, odgovornost roditelja se ne dovodi u pitanje, nema ili je malo primjera dobre prakse, novinari navode da nemaju sagovornika u institucijama, obično ostaju uskraćeni za ta neka pitanja i regulatorna agencija za komunikacije ne objavljuje svoje odluke. Znači, evo, sad sam iz nekog neformalnog razgovora saznala, mislim, a što se već i svi znamo da izdaju, ne znam, oni donose odluke, izdaju novčane kazne i to, ali pojedini mediji dalje, znači, imaju određen pristup kada je u pitanju plasiranje informacija.
Na kraju na suštinu konvencije o dječjim pravima još jednom podsjeća Gordana Rajić u ime Ombudsmana za djecu Republike Srpske.
Što se tiče konvencije o pravima djeteta, znači UN komitet za prava djeteta svakih nekoliko godina razmatra, znači u kojoj fazi je Bosna i Hercegovina kada je u pitanju primjena ove konvencije. Svaki put na osnovu izvještaja koji mu se dostavlja, on analizira stanje i predlaže mjere, znači šta je to potrebno uraditi da bi se omogućila ta potpuna primjena. Znači potrebno je da ovaj princip najboljeg interesa djeteta bude osiguran u svim zakonima, ali i drugim sudskim administrativnim odlukama, planovima, programa, zapravo u svim pitanjima koja se tiču djece. UN komitet za prava djeteta predlaže da se zakonom zabrani objavljivanje ličnih podataka djece od strane medija i da se odredi, znači, određena kazna za takva ponašanja, ali i uspostavljanje mehanizma koji su specifični za djecu i prilagođeni djetetu kako bi dijete moglo da se žali, znači, u slučaju povrede njegove privatnosti. Znači, do sad još nismo imali slučaj da nam se obratilo dijete koje se žalilo na to da su mediji povrijedili njegovu privatnost, a ovdje smo naveli nekoliko primjera, ali još uvijek ne postoje, znači, ti mehanizmi koji bi to omogućili djetetu. Ombudsman za djecu je, znači, na početku, na samom još 2010. godine, kada je institucija osnovana, znači svim medijima uputio preporuke koji se tiču izvještavanja o djeci. Znači, ovdje smo tražili da prvenstveno se vodi računa o privatnosti, zaštiti identiteta, da se pored najboljeg interesa omogući onda kada je to moguće, znači kada je dijete sposobno i u stanju da da svoje mišljenje o određenoj situaciji. Posebna pažnja, znači, potrebna je pri izvještavanju o djeci u riziku. Znači, također, neophodno izbjegavanje senzacionalističkih pristupa i neprimjerene terminologije, o čemu je također bilo riječi. Ova odredba stoji i u kodeksu, znači, koji doduše ja nisam vidjela da je objavljen u Službenom glasniku, samim tim i nema neku obavezujuću pravnu snagu, ali s obzirom da je kodeks, a ono se zasniva na nekim moralnim načelima, trebalo bi da se poštuje, a to je pribavljanje saglasnosti i djeteta i zakonskih zastupnika za objavljivanje medijskog sadržaja, bilo da je pitanje novinski članak, fotografija, prilog ili nešto drugo. Također neophodno je, znači, pokretanje inicijative za dogradnju postojećih ili uspostavljanje posebnih kodeksa za izvještavanje o djeci i mladima i u svakom slučaju promovisanje pozitivnih sadržaja o djeci, izvještavanje u pozitivnim primjerima. Ja ću samo reći da, zapravo ponovit ću da smo veliki broj, znači, predmeta otvorili upravo na osnovu informacija koje smo dobili od strane medija, a za ovih 10 godina postojanja samo jedna prijava je bila na medije i to je bio slučaj nedavnog seksualnog zlostavljanja djevojčice od strane oca, gdje čak ničim nije bio doveden u pitanje identitet tog djeteta. Znači, čak i kada se govorilo, čak se u tekstu nije spominjalo ni da li je direktor ili direktorica škole taj koji je dao izjavu, već se navodi, ne znam, i škole su poručili to i to. Znači, zaista ni jednim jedinim, kako bih rekla, detaljem se nije ukazivalo o kome se tu radi. I baš na taj slučaj dobijemo prigovor da se krši pravo djeteta. Ja, ne, nije otac, u pitanju je Centar za socijalni rad Banja Lučki. Ja sam još jednom pročitala, znači, tu vijest na svim portalima na kojima je bila dostupna i zaista nisam vidjela šta je to na što oni aludiraju, jer ništa nije bilo, za razliku od tog slučaja u Kotor Varošu ili u Prnjavoru, gdje se čak išlo, ne znam, mnogo tih nekih detalja. I moj odgovor je bio takav da smo mi, eto, dali preporuku medijima i tu se nekako ta priča završila. Mislim, zaista nije bilo I još samo za kraj da napomenem da, evo, imamo zaista dobru saradnju sa medijima. Ponekad stvarno nismo u mogućnosti da damo odgovor, a pogotovo što ta pitanja stignu čim se sazna za tu neku pojavu. Znači, još nismo ni ostavili vremena da nadležne institucije preduzmu odgovarajuće mjere, jer nismo mi ti koji djeluju na prvu. Tako da nekad stvarno nismo u mogućnosti, ali evo, za sad je to na obostrano zadovoljstvo i nadam se da će tako i ostati.
Ja sam te čekao na kraju priče, kada si rekla mi nećemo više. Odmahnuh rukom, ma što me se tiče, a ne bih ni Bogu priznao tada.
Ja se zovem Vladimir Turjačanin, ja predajem ovde na odsjeku za psihologiju, predajem predmete koji se tiču socijalne psihologije, znači uvod u socijalnu psihologiju, političku psihologiju, grupne procese i slične predmete koji imaju veze sa grupnim životom ljudi. Između ostalog, jedan od tih predmeta jeste psihologija medija. U psihologiji medija generalno izučava se nešto što se zove efekti medija dominantno, ali se izučava generalno ta interakcija između pojedinaca i medija kao nekakvih kanala komunikacije između društvenih struktura i pojedinaca. E sad, ja sam ovdje napisao naslov mediji antisocijalno i prosocijalno ponašanje zato što nema jedinstvenog smjera uticaja tu, već ćemo onako generalno pričati. Ja, pošto sam zakrivljen u tom pravcu socijalnog psihologa, prikazat ću vam ovdje sve što vam pričamo, prikazat ću, ilustrovat ću istraživanjima. Znači, generalno u socijalnoj psihologiji sve se ilustruje istraživanjima, odnosno ona je bazirana na puno, puno istraživanja. Pa jedna od stvari koja nas zanima danas, efekti medija, to je da li mediji imaju efekta ne samo na djecu, već i na odrasle. Većina istraživanja koja se bavila efektima medija, bavila se u stvari efektima na djecu, baš zato što su djeca najvulnerabilniji dio populacije, najosjetljivija su i nekako su u periodu kad se njihova ličnost oblikuje. Svi smo svjedoci svaki dan raznih ideja o tome kako mediji utiču na ljude. Pa evo, vidjeli ste, ne znam šta je bio onaj zadnji primjer masovnog ubistva na Novom Zelandu, onaj lik kad je ušao, čini mi se, u džamiju, pa je pobio ne znam koliko ljudi bilo je tu. Takvih stvari se dešava svako malo u Americi dosta, neki učenici uzmu oružje pa tamo ubiju nekolicinu svojih kolega i nastavnika. Šta budu prvi naslovi?
Masakr.
Ko su ti ljudi koji su počinili masakr? To su, ne znam, srednjoškolci. Šta je njihova karakteristika? Možda nekad napišu neku psihološku crtu, usamljenici, ili bili su potpuno normalni. Ali šta su radili u slobodno vrijeme? Igrali igrice. Znači, dominantno ćete vidjeti da su oni igrali igrice. Iza toga stoji ideja, naravno, da mediji imaju takav utjecaj, pogotovo taj medij, novi medij, video igre, da ima poguban utjecaj na psihu mladih i generalno populacije. Zato što je većina tih igrica dominantno nasilna, oni first person shooteri i sl. Međutim, svako ko razmišlja može da pomisli, pa dobro, kao te igrice se igraju svuda, a zašto u Americi toliko nasilja inspirisanog igricama, jel? A recimo u Kanadi nema. Oni koji su gledali onaj dokumentarac Michael Moore'a, Bowling for Columbine. Ne znam kako je to prevedeno kod nas. Jeste gledali to? Znači, znate da Michael...
Ja sam samo ljudi za oružajem, sam pomutio, to je kod nas.
Da. Jeste. Pa nekako generalna nit koja se provlači u tom filmu jeste ova o kojoj pričamo. Je li to medij koji je uticao na ponašanje tih mladih koji su izvršili ono masovno ubistvo ili je nešto drugo? Pa oni nalaze, neki drugi pogled na stvari. Ali, ajde da se ja malo počnem držati ove svoje prezentacije. Znači, kad se ispituje taj utjecaj medija, dosta istraživanja koja ispituju tu vezu između ponašanja i medijskih sadržaja se istražuje u formi efekata reklame. Zato što je to najjasnija nekako veza. Imate reklame, to su medijski sadržaji, imate ponašanje, to je ono kako se ponašaju ljudi, da li kupuju ili ne kupuju proizvod. Pa kad pitate ovako pojedince, većina kaže, na mene reklame ne djeluju. Možda na nekoga djeluju, ali na mene ne djeluju. Jednostavno, ljudi ne vole da budu posmatrani kao pasivni subjekti tu i zato prvo što kažu ne djeluju. A šta kažu istraživanja? Mislim, istraživanja rađena 90. godina, uglavnom su se radila sa medijskim sadržajem televizijskim, znači prije vremena interneta, pa su onda ta istraživanja bila rađena tako što vi pristanete da učestvujete u istraživanju, oni instaliraju malu spravicu na vaš TV i onda znaju otprilike koje sadržaje gledate na TV-u i onda posle izvještavate jeste li kupovali određene proizvode i tako dalje. Cifre koje su pronašli su nekakve prosječne cifre, jeli, koje kažu očigledno reklame imaju efekta. Znači za nove, za nove proizvode 60% reklama ima efekta, za već poznate proizvode 46% reklama ima efekta, što su, kad su u pitanju velika tržišta, odnosno veliki, veliki broj ljudi, to su ogromne količine novca koje proističu iz toga. Znači, na osnovu ovoga mi možemo vidjeti, jeli, da očigledno medijski sadržaj imaju efekt. Znači, a sad kako taj efekt funkcioniše, to je već druga stvar. Što se tiče psihologije, brojna istraživanja su rađena opet između, jeli, veze tih medijskih sadržaja i ponašanja djece. I sad, pogotovo 90. godina, vidite, bilo je alarmantnih izvještaja, tipa koliko djeca vide tih nasilnih sadržaja na, na TV-u, koliko ubistava vide, koliko vide generalno nasilja. I to su neke alarmantne cifre.
Uticaju medija na prosocijalno i antisocijalno ponašanje djece govori profesor dr. Vladimir Turjačenin sa odsjeka za psihologiju medija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Šta je to kontekstualni znak? Odnosno, šta je to prisustvo oružja u Americi? Znači, to prisustvo oružja u Americi nije slučajno, već ono ima čitav nekakav sociokulturni značaj. Šta to znači? Pa može da znači x stvari, može da znači da je to simbol naše individualnosti, da je to pravo na samoodbranu, može da znači da je to opasna zemlja, da treba posjedovati oružje, da je pametno posjedovati oružje, da je pametno upotrebljavati oružje i tako dalje i tako dalje. Znači iz svega toga možete izvući neke kontekstualne, kontekstualne stvari. Naprimjer, sad nakon zadnje pucnjave u Americi u srednjoj školi, bile su te velike debate između toga da li treba zabraniti oružje, dozvoliti oružje. Američki predsjednik je rekao, šta je rekao američki predsjednik? Možda bi bilo bolje da su i nastavnici imali oružje. Znači i sad kreće kampanja da nastavnici prolaze obuku za korištenje oružja i da nose oružje na nastavi. Zamislite kakav će to efekat imati. Znači, potencijalno za efekat ćete imati još veće prisustvo oružja. Djeca gledaju, jeli, nastavnici nosi oružje, šta će to za njih značiti? Pa oružje je totalno normalno, oružje je prihvatljivo.
Da, američka psihološka asocijacija nije rekao, kao dominantno.
Pa, reaguju oni, da. Reaguju oni, ali da, postoji tu x različitih uticaja. E sad, zbog čega? Zbog čega postoje ti efekti? E sad, tu su psiholozi pokušavali da objasne. Sjećate se ovog ovdje momka i ovog ovdje momka. Znači, Luis Suarez i Bane Ivanović, jel? Luis Suarez grize ovdje Ivanovića i to nije prvi put da radi, već je radio to i ranije. Ili kasnije na svjetskom prvenstvu, više i ne znam, opet grizao. Znači, jedna od stvari koju djeca uče jeste da je nekad se agresivno ponašanje nagrađuje. Znači, obično u sportu agresivniji obično bivaju bolji, odnosno više poštovani, nagrađivani igrači. I to je samo znači jedna od stvari. Nagrađuje se i na druge načine. Naprimjer, kad se jeli, djeca potuku u školi, pa onaj ko izvuče batine...
On je car.
Ne samo da je dobio batine, već i pada statusno u toj čitavoj hijerarhiji. Jeli, znači, ne cijeni se nenasilno ponašanje. I istraživanje pokazuje, jeli, djeca nasilnih roditelja i sami pokazuju agresivno ponašanje. I sad to iz x različitih razloga. Uče po modelu od svojih roditelja, zato što im je to normalno, to je normalan način ponašanja, ili bivaju frustrirani, pa to kasnije pokazuju, sad postoji tu x različitih teorija. Znači, druga stvar koja je bitna kod tih stvari jeste slabljenje inhibicija. Puno posmatramo, jeli, nasilne sadržaje i onda smatramo to normalno. Znači, ako se prikazuje nasilje na televiziji, ako je to potpuno prihvatljivo da se prikazuje, ja sad govorim o televiziji, stalno govorim o televiziji, u stvari riječ je o svim medijima, jel? Ako se puno prikazuje nasilje u medijima, znači da je na neki način prihvatljivo, da je to okej. I možete onda učiti različite vrste ponašanja, različite vrste okej ponašanja. Učite nasilje, ne znam, gledate tamo emisije o samoodbrani, recimo učite način kako da istučete nekoga ili slično. Dešava se da ljudi postaju manje osjetljivi. Znači, opet ta priča, puno nasilja smanjuje našu osjetljivost na nasilje. Opet istraživanja pokazuju da taj efekat postoji. Znači, puno nasilja znači ne samo da gledate crtane sa nasiljem, već gledate vijesti u kojima prikazuju mrtve ljude, ranjene ljude, svako malo, zato što i novinari znaju i svi ostali da je to vijest. Znači, da su vijesti obično neke drastične stvari, ono, čovjek ujeo psa, jel, a vijesti nisu obrnuto. I zbog toga se forsiraju takve vrste vijesti. E sad, u vezi sa tim šta su i vijesti, naš pogled na svijet se mijenja. Ovdje sam ilustrovao. Ispostavlja se da ljudi stiču pogled na svijet kao jedno okrutno mjesto gdje se dešavaju loše stvari i gdje se dešavaju loše stvari u puno većem procentu nego što je to stvarno. Baš zato što su medijski izvještaji usmjereni na tu stranu davanja značaja tim drastičnim vijestima. I onda osoba misli, pa dobro, kad je takav svijet, je već takav, ja moram da se spremim za taj svijet, jel? Ja moram da izađem u taj svijet spreman. Znači, moram da izađem sa svojim pištoljem, ili moram da izađem sa svojim nožem, ili sa svojom spremnošću da nekog istučem. Naprimjer, moji mama i tata kad su gledali, puno su gledali TV koji je zasićen bio vijestima, jel, ono, stalno neke negativne vijesti, i kad god ja treba da putujem negdje, oni meni kažu, pa ne bi ja tamo išao, ne znam, tamo je opasno, u Irskoj je opasno. Kažu ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini. Zato što oni misle o Irskoj kao mjestu gdje se dešava onaj religijski rat i slično. E sad, nisu, znači, da se ne bi zadržali samo na negativnim efektima, očigledno, ako postoje, jel, negativni efekti, postoje i pozitivni efekti. Prosocijalni efekti se puno manje istražuju od antisocijalnih efekata, pa puno manje se i prikazuju na televiziji.
Efekti medija na ponašanje djece imaju, osim više danas mana, i nekih pozitivnih obježja, kaže profesor dr. Vladimir Turjačanin sa odsjeka za psihologiju, smjer psihologija medija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Prosocijalni efekti medija su obično namjerni, što znači da su, da se mjere obično u slučajevima kad imate neki medijski sadržaj napravljen sa smislom da ima prosocijalni efekat. Znači da ima neki dobar društveni efekat, a antisocijalni efekti su u stvari istraživani kao slučajni. Ispituju se sadržaji koji nisu napravljeni sa idejom da izazovu antisocijalna ponašanja, ali imaju u sebi neke antisocijalne sadržaje. I sad, ovdje je gomila istraživanja koja pokazuju prosocijalni efekti postoje. Postoje, znači, djeca koja gledaju isječke iz serija sa prosocijalnim sadržajem, poslije kad se posmatra njihovo ponašanje, pokazuju altruističnije ponašanje. Čak i skorija studija pokazuje da studenti koji slušaju pjesmu, mislim da je to bilo u Njemačkoj, našli su, puštali su jednog muzičara sa nekom prosocijalnom pjesmom i običnom ljubavnom pjesmom. Ovi koji su slušali prosocijalnu pjesmu su imali veću tendenciju da daju dobrotvorne, dobrovoljne ove dobrotvorne priloge. Znači, očigledno postoje. Najviše istraživanja iz prosocijalnih efekata je u stvari mjereno vezano za ovu seriju Ulica Sezam, koja se kod nas, ja mislim, ne emituje odavno. A to je ono jako dugotrajna serija koja jeste pravljena sa idejom da ima pozitivne, odnosno prosocijalne efekte. I, naravno, dosta istraživanja rađeno sa efektima, jeli, ove, gledanja ove serije. On neko gledao od studenta to? Ulica Sezam. Znači, pokazuju konstantno pozitivne efekte ovih ove prosocijalne serije. Mi smo imali, kad sam ja bio dijete, jeli, tad smo imali samo dva kanala na televiziji, ali svaki dan je išao nešto, neki program obrazovni koji se zvao školski program ili slično. I tu su bili, znači, sadržaji koji su slični tome, koji su promovisali, ne znam, kulturu, obrazovanje i slično. Znači, tako nešto smo imali, ono što sad ne mogu baš da filtriram u ovom broju televizijskih kanala kod nas. Znači, pokazuje se da ima efekte. E sad, ti efekti variraju u zavisnosti od toga koji slojevi stanovništva posmatraju, na koji način posmatraju. Naprimjer, jako dobri su efekti, najbolji su efekti kad djeca gledaju sa roditeljima prosocijalne sadržaje. Zato što roditelji tu služe kao neki pomagači kod tumačenja, u stvari, tih medijskih sadržaja. I onda djeci pojašnjavaju. Čak su i u izraelskom kontekstu pokazani, jeli, pozitivni efekti ove Ulice Sezam na međuetničke, jeli, međuetničke odnose tamo u Izraelu između Palestinaca i Jevreja. E sad, kao što smo, jeli, mogli zaključiti, da li su mediji odgovorni za nasilje? I da i ne. Eto, to kažu psiholozi. Nema finalnog odgovora. Da, s jedne strane, zato što istraživanja pokazuju da postoje efekt. Ali, postoji gomila drugih kontekstualnih faktora koji dovode do jačanja ili slabljenja tih efekata. Kao što smo vidjeli na ovom primjeru, Amerika, Kanada ili razna druga društva. Nisu svuda isti. Znači, nisu isti efekti istog medijskog sadržaja. Znači, isti filmovi američki, hollywoodski, nasilni se gledaju i u Americi i u Kini. A opet, je li stepen tog nasilja ili imitiranja ponašanja u tim filmovima se drastično razlikuju u tim međukulturnim istraživanjima. Zato što su, je li, društvene prilike, različite, prisustvo tog oružja, stav prema oružju, čak i hormonalne razlike su bitne na ovom među interpersonalnom nivou, znači svi se razlikujemo po našem hormonalnom nivou, posebno testosterona koji pokazuje neku vezu sa agresivnim ponašanjem. Da li postoji neka frustracija, kakve su vremenske prilike čak? To sa frustracijom, je li stara ideja, frustracija izaziva agresivno ponašanje. I onda, gledano kulturalno, trebalo bi da bude da u siromašnijim društvima koji su više, gde su ljudi više frustrirani ekonomski, trebalo bi da bude više nasilja. Ali to nije tako, zato što to nije lična frustracija koja nas dovodi do nasilja, već drugi oblik frustracije. To je nekakva kolektivna frustracija, da smo uskraćeni za nešto što nam prirodno pripada. Znači, ta kolektivna frustracija ima više veze s agresivnim ponašanjem nego individualna frustracija. E sad, kao i u slučaju antisocijalnih efekata, jesu li mediji odgovorni za prosocijalno i jesu i nisu. Znači, mogu doprinijeti prosocijalnom ponašanju, ali generalno nisu jedini odgovorni, zato što postoje svi ovi kontekstualni faktori koji mogu dovesti do toga. Postoji nešto u ljudskom kognitivnom aparatu, pa na engleskom postoji taj izraz da je naš mozak kognitivni škrtac. Gleda da uštedi, zato što troši puno energije i puno napora. Zato što generalno imamo tendenciju da vjerujemo onom što smo prvo čuli i prvo vidjeli, jer sve ostalo zahtjeva da provjerimo tu informaciju. A provjeravanje informacije zahtjeva angažman. Dosta ljudi ne voli da se angažuje na taj način. I baš zbog toga funkcionišu te famozne lažne vijesti. Znači, to je sad priča za sebe, to je ono kao nije više stvar koju istražuju psiholozi, jeli, zašto postoje lažne vijesti i slično. Ali, hoću da vam kažem, izuzetno je veliki efekat i lažnih vijesti kao i pravih vijesti. Baš zbog toga što ljudi nemaju tendenciju, pogotovo u sredinama kao što je naša, gdje se ne forsira taj način obrazovanja za kritičko mišljenje. Ono što bi trebali da imamo u našem obrazovnom sistemu, znači obrazovanje mladih za analitičko i kritičko mišljenje, na taj način da se branimo od, ne znam, raznih fenomena kao što su teorije zavjere, lažne vijesti i slično, to kod nas ne postoji, kod nas je obrazovanje zasnovano na drugim principima.
Večeras u zdravstveno-naučno-obrazovnoj emisiji Higijena života pokušali smo sa horizonta projekta Djeca u zagrljaju medija ukazati na traumu i stres koju mogu doživjeti djeca tokom odrastanja, ali i njihova zajednica. Podsjećamo, projekat je zajedničko djelo Društva psihologa Republike Srpske, grada Banja Luka, regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Financira ga Europska unija, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija. Tonska montaža Ognjen Jotanović. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.